რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს პროკურატურის განმარტებით დეკანოზი გიორგი მამალაძე მიზნად ისახავდა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას.
მოყვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დეკანოზ გიორგი მამალაძეს ბრალდება წარედგინა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისათვის, ასევე სასასრული არხის მართლაწინააღმდეგო შეძენისა და შენახვის ფაქტზე.
სტრასბურგის სასამართლო ვანო მერავიშვილის საქმეს მიუბრუნდა.
ჩვენ ძალიან დიდი იმედით ვართ განწყობილნი, რომ ამ საქმეზე კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა ადგილი არ ექნება.
დღეს სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ სიგანეში გაზრდილ ქალაქსა და მშენებლობების ახალ ტალღაზე გარეუბნებში. შემოგთავაზებთ აგრეთვე საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. გადაცემას, როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით, დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „მუსიკა მუსიკა“. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. დღეს მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა ციანიდის საქმეში მტკიცებულებების სახით არსებული ვიდეო და აუდიო მასალების ნაწილი, რომლითაც დასტურდება დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის მცდელობა მოეპოვებინა მომწამრელი ნივთიერება ციანიდი გერმანიაში გამგზავრებამდე. გამოქვეყნებული ჩანაწერებიდანაც ირკვევა და მთავარ პროკურატურაშიც ხაზგასმის აღნიშნავენ, რომ ამ მასალების მოპოვების დროს გერმანიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. თუმცა დაკავებულისთვის წაყენებული ბრალი არა პატრიარქს, არამედ მის მდივან რეფერენტს, შორენა თეთრუაშვილს უკავშირდება. ბრალდებულის ადვოკატთა განცხადებით, გამოქვეყნებული მასალები დამონტაჟებულია და მასში ასახული ინფორმაცია რეალობას არ შეესაბამება. საქმის მიმართ შეკითხვები უჩნდებათ იურისტებსაც, რომლებიც მოვლენათა განვითარებას ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს. მოუსმინეთ ლელა გუნჯულიას.
ოთხშაბათს მთავარმა პროკურატურამ პირველად დაადასტურა, რომ დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადება ედება ბრალად და რომ მაღალის იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ვარაუდზე მხოლოდ და მხოლოდ მთავარი მოწმე ჟურნალისტი ირაკლი მამალაძე ლაპარაკობდა. თუმცა 8 მარტს გამართულ ბრიფინგზე საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა ისიც აღნიშნა, რომ თეთრუაშვილის გარდა შესაძლოათ სიანიდი სხვა პირებისთვისაც ყოფილიყო გამიზნული.
მოყვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალდება წარედგინა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისათვის, ასევე სასასრული არხის მართლაწინააღმდეგო შეძენისა და შენახვის ფაქტზე. ვინაიდან საქმეზე მოპოვებული ცალკეული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე არსებობდა ეჭვი, რომ გიორგი მამალაძე შესაძლოა ამზადებდა სხვა პირების მკვლელობასაც, ასევე რომ იგი სავარაუდოდ მოქმედებდა თანამზრახველებთან ერთად, გაძლიერებული იქნა გერმანიაში ყოფნის დროს პატრიარქის უსაფრთხოება. აღნიშნული ვარაუდი საფუძველზე მთავარი პროკურატურა აგრძელებს მუშაობას რამოდენიმე ვერსიაზე და ყველა მიმართულებით ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე პროკურატურის თანამშრომლებმა 2017 წლის 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრებამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს და გამოძიების მასალების თანახმად მისი ვარგის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა ფარულად შენახული შხამიანი ნივთიერება ნატრიუმის ციანიდი. 8 მარტს გამოქვეყნებული აუდიო და ვიდეო მასალების საფუძველზე ირკვევა, რომ დეკანოზი თავდაპირველად კალიუმის ციანიდის მოპოვებას ცდილობდა, ხოლო შემდეგ დაბალი ფასის გამო არჩევანი ნატრიუმის ციანიდზე შეჩერდა. პროკურატურის ინფორმაციით გიორგი მამალაძე საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ცდილობდა მოეპოვებინა ცნობები ციანიდის ზემოქმედების შესახებ.
ბრალდებულის კუთვნილი Samsung-ის ფირმის მობილურ ტელეფონზე ჩატარებული კომპიუტერული ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ ბრალდებული მამალაძე მკვლელობის მიზნით კალიუმის ციანიდის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას ცდილობდა ინტერნეტ საძიებო სისტემა Google-ის მეშვეობით. იგი ასევე ინტერესდებოდა აღნიშნული ნივთიერების ზემოქმედებით ადამიანის ორგანიზმზე და მოწამვლის სიმპტომებით. აღნიშნული ინფორმაციის მოძიებას ბრალდებული ახდენდა მისავე სარგებლობაში არსებული მობილური ტელეფონის მეშვეობით 2016 წლის 27 დეკემბრიდან მოყოლებული სისტემატიურად.
საქმის მთავარი მოწმის ირაკლი მამალაძის მიერ ფარულად ჩაწერილ აუდიო და ვიდეო მასალებში ჩანს, რომ დეკანოზი კარგად ერკვეოდა მაგალითად იმაში, რომ ციანიდის ზემოქმედების ძალა სუსტდება ტკბილ საკვებთან ერთად მიღებისას. შესაბამისად ერთგანის ამბობს, რომ ციანიდის სამიზნე პირი საერთოდ არ ჭამს ტკბილს და მაქსიმალურად ერიდება ტკბილ საკვებს. ამასთან დეკანოზი მაინც და მაინც დიდი სიფრთხილით არ გამოირჩევა მოწამვლის კვალის შესაძლო აღმოჩენასთან დაკავშირებით და კან იმასაც მიანიშნებს, რომ ეჭება ვინმე დაინტერესდეს თუ კი კვალი ჭიქაში დარჩება და ეს შემდეგ ექსპერტიზით დადგინდეს. როდესაც დეკანოზი სამომავლო გეგმებზე ლაპარაკობს, ხშირად იყენებს მრავლობით რიცხვს, რითიც ჩნდება ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მას თანამოაზრეებიც ჰყავს. რაც შეეხება ჩხრეკისას ამოღებულ იარაღს, პროკურატურის ინფორმაციით ამოღებულია კუსტარული წესით დამზადებული უნომრო ცეცხლსასროლი იარაღი და 6 ცალი საბრძოლო ვაზნა, რომლებიც მან მარც საწინააღმდეგო შეიძინა და თავის საცხოვრებელ ბინაში ინახავდა. 8 მარტს გამოქვეყნებულ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს ეჭვის თვალით უყურებენ ადვოკატები, რომლებსაც მთავარმა პროკურატურამ ჯერ ისევ არ დართო ნება ისაუბრონ საქმის დეტალებზე, მათ გაუთქმელობის ხელწერილი ზღუდავს. მთავარი პროკურატურის ბრიფინგის შემდეგ ადვოკატები ლაპარაკობდნენ იმის შესახებ, რომ გამოქვეყნებული მასალები დამონტაჟებულია და კონტექსტიდან ამოვარდნილ სრულიად არარეალისტურ სურათს ხატავს. ადვოკატ მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, პროკურატურა ცდილობს, რომ გიორგი მამალაძე დამნაშავედ გამოიყვანოს.
ფსიქოლოგია მესმის პროკურატურამ იცით, მაგრამ არანაკლებად ვიცით ჩვენ ადამიანებმა, ხო? ამიტომ მოდი ჯერ ერთი დაიწყე და ჩაიყვანე ბოლომდე. მერე ეს ყველაფერი როცა ნახავს, მერე უკვე შეფასებას გააკეთებს ხალხი. და მოგეხსენებათ, ეს იმიტომ გააკეთა, ვიმეორებ, რომ საზოგადოებაში რადგანაც შექმნილი იყო აზრი, რომ მამა გიორგი არის უდანაშაულო, ეს არის მცდელობა იმის, რომ დაანახო, რომ მამა გიორგი თურმე სრულად არ ყოფილა უდანაშაულო.
ვისგან შეიძინა ნატრიუმის ციანიდი დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ, ამ შეკითხვაზე გამოძიებას პასუხი არ აქვს. როგორც პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა აღნიშნა, პირი ამ ეტაპზე დაუდგენელია და გრძელდება საგამოძიებო სამუშაოები მისი დადგენის მიზნით. თუმცა ეს პასუხი უკიდურესად არასერიოზულად გამოიყურება იურისტებისთვის და მათ შორის არის ლევან ალაფიშვილიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხზე პროკურატურის პოზიცია არადამაჯერებელია.
თუკი ფედერალშივე უსმენდნენ ლეგალურად, მაშინ რატომ ვერ დაადგინეს? და უშუალოდ ვისგან შეიძინა, ვისგან მიიღო ფული და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. მითუმეტეს მაშინ თავისუფლებაზე იყო მამა გიორგი მამალაძე და იმ ორთ, ვარ ვიცი, რამდენიმე ადამიანთან თვითონ ექნებოდა კავშირი. ეს ვარ მეშნავს იმას, რომ სპეცსამსახურებს გაეპარათ რაღაცა და თუ ესესია, თორა თუ არ ესაც ყოფილა საქმე.
ლევან ალაფიშვილისთვის გაუგებარია ისიც, თუ რატომ შექმნა მთავარმა პროკურატურამ გაურკვეველი სიტუაცია თავიდან იმ ფაქტის დამალვით, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პატრიარქის მდივან რეფერენდის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის ორგანიზება ედებოდა ბრალად. იურისტი თვლის, რომ სწორედ მთავარი პროკურატურის მრავალაზროვანმა განმარტებებმა გამოიწვიეს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ იგეგმებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მკვლელობა, რაც შემდეგ პოლიტიკური სპეკულაციების საფუძვლადაც იქცა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს მთავრობის საჩივარზე დაყრდნობით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმის ხელახალი განხილვა დაიწყო. საუბარია მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდზე, რომელშიც სტრასბურგის სასამართლოს პალატამ 2014 წლის 14 ივნის საქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებათა კონვენციის ერთობლიობაში ორი მუხლის დარღვევაში დაადანაშაულა და მას დაზარალებულისთვის მორალური კომპენსაციის სახით მთლიანობაში 12,000 ევროს გადახდა დააკისრა. ევროსასამართლოს დიდმა პალატამ დღეს გამართულ სხდომაზე მხარეთა პოზიციებს მოუსმინა. სასამართლოს გადაწყვეტილება კი სავარაუდოდ 2-3 თვის განმავლობაში გახდება ცნობილი. უფრო დაწვრილებით ყოველივე ამაზე ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პალატამ შვიდი მოსამართლის შემადგენლობით 2016 წლის 14 ივნისს დაადგინა, რომ ივანე მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა კანონიერი იყო, თუმცა დაირღვა მუხლები, რომლებიც არეგულირებს წინასწარი პატიმრობის სხვა მიზნებისათვის გამოყენების აკრძალვას და წინასწარი პატიმრობის ხანგრძლივობისას მისი საფუძვლიანობის საკითხის განხილვის უფლებას სასამართლოს მიერ. იუსტიციის სამინისტრომ სადავოდ გადაწყვეტილების კონვენციის 18 მუხთან შესაბამისობა გახადა. კერძოდ კი წყვეტილება იმის შესახებ, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად იმისთვის, რათა საგამოძიებო ორგანოებს მიეღოთ დამატებითი ბერკეტი ისეთი საქმეების გამოძიებაში, როგორებიცაა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ფინანსური საქმიანობის გამოძიება. სამინისტრომ ჩათვალა, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებით სტრასბურგის სასამართლო თავისსავე პრეცედენტულ სამართალთან აღმოჩნდა წინააღმდეგობაში.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს, როგორც ქონდა მაშინ, როდესაც ვასაჩივრებდით, ისევე ახლა, როდესაც შუალედში დასაშვებობა ცნობიდან დღემდე ქონდა საშუალება, რომ წარუდგინა ჩვენი დამატებითი არგუმენტები და მტკიცებულებები ამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან დიდი იმედით ვართ განწყობილნი, რომ ამ საქმეზე კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევას ადგილი არ ექნება, როგორც ამას დიდი პალატა მიიჩნევს, თუმცა გასაკვირველია, უნდა დავალოდოთ დიდი პალატის გადაწყვეტილებას.
განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ სანდრო ბარამიძემ. დიდი პალატის 17 კაციანი შემადგენლობის წინაშე 8 მარტს გამართულ ზეპირ მოსმენაზე მხარეებს თავიანთი არგუმენტების წარსადგენად 30-30 წუთი მიეცათ. იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილ მასალებს შორის აღმოჩნდა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების საკნიდან 2013 წლის 14 დეკემბერს ვანო მერაბიშვილის შესაძლო გაყვანის ფაქტზე წარმოებული გამოძიების შედეგებიც. როგორც ცნობილია, საქმეზე გამოძიება პროკურატურამ დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო 2017 წლის თებერვალში შეწყვიტა. გამოძიების დაწყებას კი საფუძვლად სწორედ სტრასბურგის სასამართლოს 2016 წლის 14 ივნისს მიღებული გადაწყვეტილება დაედო. დიდი კოლეგიის ხდომა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ წარუდგინა ასევე ინფორმაცია იმ სხვა საქმეების შესახებ, რომლებშიც ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სახელი ფიგურირებდა. ამ მასალებს შორის ვანო მერაბიშვილის ინტერესების დამცველის ოთარ კახიძის თანახმად არ ყოფილა სახალხო დამცველის ჩვენება, რომელიც მისი თქმით ვანო მერაბიშვილის ციხის საკნიდან გაყვანის ფაქტს შეეხება.
რაც შეეხება სახალხო დამცველის ჩვენებას, მან თქვა, რომ შეხვდა მერაბიშვილს და მიიღო მისგან ინფორმაცია. სახალხო დამცველმა დაიცვა პატიმრის უფლებები. ანუ მისი ვალდებულება რაც იყო ეს გააკეთა. ეს არის წარგენილი სასამართლოში. და მოქმედებით იმოქმედებს წულუკიანის და ბესელიას განცხადებები სასამართლოს, რომელმაც გამოაშკარავეს თავრობის არაჯანსაღი დაინტერესება ამ საქმის მიმართ.
ოთარ კახიძე იმედოვნებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა სასამართლოს მიერ უკვე მიღებულ ვერდიქტს არ შეცვლის და შესაბამისად ძალაში შევა 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილება. თავის მხრივ ამ ეტაპზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ აბაზაძე მხოლოდ იმას ამბობს, რომ დიდი პალატის გადაწყვეტილება საბოლოო იქნება და იგი გასაჩივრებას აღარ დაექვემდებარება. თუმცა აქვე დასცეს, რომ დიდი პალატის მიერ საქართველოს მთავრობის საჩივრის წარმოებაში მიღება და პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის პროცედურის დაწყება მიუთითებს იმაზე, რომ დიდი პალატა საქმეს ევროპული სასამართლოს შემდგომი პრეცედენტული სამართლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ერთი მიზეზი, რატომაც აკმაყოფილებს ხოლმე დიდი პალატა მოთხოვნას გადასინჯვას, ახლაც ის, რომ პალატა მიიღო განსხვავებული გადაწყვეტილება, ვიდრე მანამდე სიტყვაზე იყო ხოლმე მიღებული იმავე საქმეზე ევროპული სასამართლოს მიერ. ასევე მეორე მიზეზი, რატომაც იღებს ხოლმე, არის, რომ თუნდაც 18 მუხლი სირია პრეცედენტული სამართალი და განსხვავებული მიდგომები იყო მანამდე და ამჯერად დიდმა პალატამ საჭირო ჩათვალა, რომ ერთიანი პრინციპები და ერთიანი მიდგომა შეიმუშავოს კონკრეტულ უფლებასთან მიმართებით. ანუ დაინახა დიდმა პალატამ საჭიროება ერთგვაროვანი პრინციპები და მიდგომები ჩამოყალიბების. ესეც არის ერთ-ერთი მოტივი, რატომაც იღებს ხოლმე დიდ პალატა საქმეს გადასაჭირად.
თამარ აბაზაძე ამბობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საქმე ევროსასამართლოს პრეცედენტულ სამართალზე გავლენას მოახდენს. დიდი პალატის გადაწყვეტილება კი უახლოესი 2-3 თვის ვადაში გახდება ცნობილი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიხშირეზე FM 107.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გორის საბავშვო ბაღების დირექტორები შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ ქალაქის საკრებულოში მმართველი პარტიის, ქართული ოცნების წარმომადგენელს დავით წეწვაძეს. საკრებულოს საჯარო სხდომაზე გამოსვლისას მან კორუფციაში დაადანაშაულა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმძღვანელები. თავის მხრივ ბაღების დირექტორებმა დეპუტატს მოსთხოვეს საჯაროდ მოიხადოს ბოდიში. გეამბობთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის საბავშვო ბაღების დირექტორების საკრებულოს წევრისგან დავით წეწვაძისგან საჯარო ბოდიშის მოხდას მოითხოვენ. დავით წეწვაძე გორის საკრებულოში ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. მის მიერ ბოლოს ხდომაზე გაკეთებული განცხადება დირექტორებისთვის შეურაცმყოფელი აღმოჩნდა. საკრებულოს ხდომაზე მერიის მიერ ინიცირებულ ბაღების კონტროლისთვის IP შექმნის საკითხს განიხილავდნენ. ამ სხდომაზე წეწვაძემ განაცხადა, რომ 500-ლარიანი დირექტორები თანამდებობის შესანარჩუნებლად იმიტომ იბრძვიან, რომ ბაღებისთვის გამოყოფილ რესურსებს იპარავენ. ამ განცხადებას ჯერ სხდომაზე მოხვა ხმაური, შემდეგ კი საზოგადოებრივი დისკუსიის საგანიც გახდა. პირველი ბაგაბაღის ხელმძღვანელის ლალი ბაიაძის აზრით საკრებულოს წევრმა ყველა ბაღის დირექტორი კორუფციაში დაადანაშაულა და ეს მისთვის შეურაცმყოფელია.
ეს არის მეტად სპეციფიური სტრუქტურა, აქ უნდა გიყვარდეს ბავშვი პირველ რიგში და აქ უნდა გიყვარდეს შენი საქმე, რომელსაც განათლება ჰქვია. ვფიქრობ, რომ ძალიან დაზარალებულები ვარ. მე ვტეხ ზარებს. ეს არის განგაში ჩემთვის, ლალიბაიაძისთვის. მთელი ცხოვრება, ან ვსწავლობ, ან ვასწავლე. აი ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ. მე ვითხოვ მისგან ბოდიშს.
მეთორმეტე ბაღის დირექტორი ქეთევან დავითაშვილი მიიჩნევს, რომ დავით წეწვაძემ 18 ქალს მიაყენა დიდი შეურაცხყოფა, რის გამოც საჯარო ბოდიში აუცილებლად უნდა მოიხადოს ან კონკრეტული ფაქტები წარმოადგინოს.
ეს ისეთი ბრალდება, რომელიც არ უნდა დაადასტუროს, ან უნდა ბოდიში მოიხადოს საჯაროდ, როგორც საჯაროდვე გაამცხადა ეს ყველაფერი.
18-ვე საბავშვო ბაღის დირექტორი ერთ აზრზია და საკრებულოს წევრებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. თავად დავით წეწვაძე ჟურნალისტებთან კომენტარს არ აკეთებს და მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ თუ ვინმეს პრობლემა აქვს, პირადად მას მიმართონ. წეწვაძის განცხადებაზე კომენტარებს საკრებულოს სხვა წევრები აკეთებენ. უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდა ფრაქცია ქართული ოცნება. ფრაქციის თავმჯდომარე ლია ჩლაჩიძე აცხადებს, რომ ეს იყო წეწვაძის პირადი პოზიცია და პარტიასთან ეს შეთანხმებული არ ყოფილა.
მე არ მომეწონა მისი განცხადება, მართალი გითხრათ, საბავშვო ბაღის გამგეები ძალიან თავდაუზოგავად შრომობენ. მე რამოდენიმე საბავშვო ბაღში ვიყავი და ვნახე მათი შრომის ნაყოფი. საბავშვო ბაღის გამგეები არ იმსახურებენ, რა თქმა უნდა, ასეთ შეფასებას და მე არ უწონებ დაწესებას მის ნათქვამს.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი თამარ თედლიაშვილი კი წეწვაძეს მოუწოდებს კორუფციის კონკრეტული ფაქტები წარმოადგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ბოდიში მოსახდელი ექნება.
ჩემთვის არ არის ცნობილი ასეთი ფაქტების შესახებ და თუ არსებობს ესეთი რაიმე ფაქტი და არის ამის დამადასტურებელი რაიმე მასალა, აუცილებლად ეს უნდა გახდეს საჯარო და იმ ბაგაბაგის დირექტორმა, რომელსაც ეს შეეხება, უნდა აგოს რა თქმა უნდა პასუხი, მაგრამ ზოგადად ყველა ბაგის დირექტორზე აღნიშნული სხმა ეს არ შეიძლება.
საკრებულო ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა ახალი IP შექმნა, რომელიც საბავშვო ბაღების საქმიანობაზე მონიტორინგს განახორციელებს. ოპოზიცია ამ IP შექმნის წინააღმდეგი იყო, რადგან მათი აზრით მერია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ქართული ოცნების აქტივისტებისთვის სამუშაო ადგილებს ქმნის და ბაღების დირექტორებს დამოუკიდებლობას ართმევს.
გორიდან მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების იქაური კორესპონდენტი გოგა აფციაური. განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის ოთხ შაბათობით, რუსეთის პრესის მიმოხილვის დრო დადგა. ის დღეს ჯიმ შერ-რეხვიაშვილმა მოამზადა.
Газети Коммерсанти Русетис Федерациис президентис мир 1970 წელს დაბადებული ოქსანა სევასტიდის შეწყალების შესახებ წერს. 2016 წლის 3 მარტს კრასნოდარის სამხარეო სასამართლომ სევასტიდის 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა საქართველოში გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამო, რასაც მოსამართლემ სახელმწიფო ღალატის კვალიფიკაცია მიანიჭა. საქმე ის არის, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს სოჩში ოქსანა სევასტიდიმ დაინახა მატარებელი, რომელსაც გადაჰქონდა საბრძოლო ტექნიკა აფხაზეთის მიმართულებით და ამის შესახებ დაწერა საქართველოში თავისი მეგობრისთვის გაგზავნილი ტექსტი შეტყობინებაში. 2015 წლის იანვარში ის დააპატიმრეს, ბრალი წაუყენეს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით ჩადენილ დანაშაულში, სამშობლოს ღალატში. 2016 წლის მარტში კი დამნაშავედ ცნეს და მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ოქსანა სევასტიდის ადვოკატმა ევგენი სმირნოვმა განაცხადა, რომ აპირებს ბოლომდე ბრძოლას, რათა შეიცვალოს გამამტყუნებელი განაჩენი. ციტატა: მიუხედავად შეწყალების ჩვენ მოვითხოვთ განაჩენის შეცვლას და ოქსანა სევასტიდის გამართლებას, რადგანაც ეს განაჩენი თავისთავად უკანონოა და შეუძლებელია, რომ ასე დარჩეს. ციტატის დასასრული. რუსეთი ახალი დემოგრაფიული კრიზისის ღრუბლზეა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაია გაზეტამ სტატია, რომლის მიხედვითაც 2016 წელს რუსეთში დაფიქსირდა შობადობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი უკანასკნელი 16 წლის განმავლობაში. რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით 2016 წელს რუსეთში დაიბადა 1.9 მილიონი ბავშვი, ანუ 51.000-ით ნაკლები, ვიდრე წინა წელს. რუსი დემოგრაფები ხილებდნენ მთავრობას მოახლოებული კრიზისის შესახებ, რადგანაც არა მხოლოდ დემოგრაფიული ტენდენციები ახდენენ გავლენა შობადობის რიცხვზე, არამედ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობაც. მათი თქმით, მხოლოდ დედობის კაპიტალი საკმარისი არ არის. შესაბამისად, მაღალია იმის ალბათობა, რომ დადებითი დემოგრაფიული ტენდენცია ნულამდე დავა. გამოცემა ხალხს უსვამს იმ გარემოებას, რომ რუსეთში მოსახლეობის დადებითი ბუნებრივი ნამატი ფიქსირდება მხოლოდ 2013 წლიდან. 2015 წელს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ამ ტენდენციის კომენტირებისას სიამაყით განაცხადა: ჩვენ უბრალოდ კი არ ვცხოვრობთ, არამედ სულ უფრო და უფრო მეტი ვხდებით, რაც შეუძლებელი იყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში. რუსეთს ვეღარავინ განიხილავს გადაშენების პირას მყოფ სახელმწიფოდ. ციტატის დასასრული. თუმცა 2014 წელს ნამატმა შეადგინა 30.000 ადამიანი, 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი სულ რაღაც 5.400 იყო. ასევე ნეზავისიმაე გაზეტა აქვეყნებს სტატიას რუსეთის მიერ ევროვიზიის კონკურსის შესაძლო ბოიკოტის თაობაზე. კონკურსში მონაწილეობაზე უარის მიზეზი შეიძლება გახდეს უსაფრთხოების საკითხი. რუსეთში შიშობენ, რომ კონკურსის მასპინძელი ქვეყანა, უკრაინა, ვერ უზრუნველყოფს რუსი შემსრულებლების სათანადო დაცვას. გამოცემის თანახმად, ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთის ტელევიზია უარს იტყვის ევროვიზიაზე, რადგანაც რუსეთის პირველი არხი, როგორც წესი, უკრაინის ხელისუფლებას ხუნტად მოიხსენიებს, და მეორე 12 მარტი კონკურსში მონაწილის წარდგინებისა და ევროვიზიის ოფიციალურ საიტზე სიმღერის ვიდეო ვერსიის ატვირთვის ბოლოვადა. სტატიის მიხედვით, ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ წლევანდელი ევროვიზია რუსეთის გარეშე ჩატარდება.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back. თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს
ესე იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია
Thank you.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მას შემდეგ, რაც თბილისის ცენტრალურ უბნებში საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისას აიგზავნა ეგრეთ წოდებული K2-ის კოეფიციენტის გადაჭარბება, მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის ბუმმა შესამჩნევად იკლო. თუმცა პროცესმა ნელ-ნელა გარეუბნებში გადაინაცვლა. ახალი მაღალსართულიანი კორპუსების და მეტიც ახალი უბნების მშენებლობის შესახებ სარეკლამო ბანერები არაერთ გარეუბანში შეგხვდებათ. აქამდე თავისუფალ ტერიტორიებს განსაკუთრებით სწრაფად ითვისებენ თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ უბანში, გლდანში. სულ რამდენიმე დღის წინ სწორედ ამ უბანში აპროტესტებდა მოსახლეობა ბოლო გამწვანებული სკვერის ადგილას ახალი კორპუსის მშენებლობას. სწორია არა ინვესტიციების ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადატანა, არამედ მათი სწორად მიმართვაო, გვითხრა ქალაქ მგებარბელმა ზურა ბაქრაძემ, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტ ერეკლე ურუშაძესთან ერთად სწორედ დედაქალაქის გარეუბნების განვითარების საკითხზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან. ინვესტიციების სწორად მართვაში მან თბილისის შენარჩუნებადი ფაქიზი განახლება იგულისხმა. სადისკუსიო მაგიდასთან საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
როდესაც დღეს სამსახურში მოვიდიოდი, მე გამოვერე გლდანი. ამ საუბარსაც დავიწყებ სწორედ ამ გარეუბნით. აი, ცარიელი ზოლი მიკრორაიონებს შორის, რომელიც იყო, დღეს აღარ არის ცარიელი. იქ არც ერთი ხე აღარ დგას და აბსოლუტურად უკონტროლო მშენებლობები მიდის. ბენზინ გასამართის ადგურები, ავტოსამრეცხაოები, კორპუსები და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, გადაინაცვლა თუ არა ამ ქაოტურმა პროცესმა ქალაქის ცენტრალური უბნებიდან გარეუბნებში? ბატონ ზურაბ, თქვენ ერთ-ერთ ლექციაში ქალაქ გეგმარებაზე როცა ლაპარაკობდით, თქვით, რომ ქალაქ გეგმარება არის მოწესრიგება რაღაც პროცესის. რა პროცესია ეს? რასთან გვაქვს საქმე?
ეხლა კონკრეტულად ამ ინვესტიციების გარეუბნებში მიზიდვა ნაწილობრივ მაინც არის იმის შედეგი, რომ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში კამეორი კოეფიციენტის გადაჭარბება საცხოვრებელი სახლებისთვის აკრძალეს. გადამწყვეტი არის ეს არასწორი წარმოდგენა, რომ ქალაქის ბირთვი უნდა დავიცვათ იმით, რომ საინვესტიციო სიმძლავრეები გადავიტანოთ გარეუბნებში. Da ეს თბილისისთვის პრინციპულად არასწორი თვალსაზრისია. ეს თვალსაზრისი სამწუხაროდ აქვთ ადამიანებს, რომლებიც სიძველებს იცავენ, კულტურულ მემკვიდრეობის დამცველი, მაგალითად ასევე ფიქრობს ახალი მიწათსარგებლობის გეგმის დამუშავებელი ჯგუფი, და ეს არის არსებითად შეუფერებელი იმ მდგომარეობისთვის, რომელშიც დღეს არის თბილისი. ზოგადადაც რომ ვთქვათ, ქაოსური და მოუწესრიგებელი მშენებლობა თუ ქალაქის ბირთვისთვის არის ცუდი, ასევე ცუდი უნდა იყოს გარეუბნებისთვისაც, იქაც ადამიანები ცხოვრობენ, და ესეთი მენტალური სეგრეგაცია ადამიანების, რომ ცენტრში კარგები ცხოვრობენ და გარეუბნებში ცუდები, და იმათ შეიძლება გაუკეთო რაღაც ცუდი და ცენტრში არა, თავისთავად სამარცხვინო ანტისოციალურია. მაგრამ მთავარი აქ კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვახაზე ის არის, რომ თბილისს ეხლა სჭირდება შენარჩუნებადი განახლება, ფაქიზი ქალაქ განახლება, სანირება. მოკლედ შესაძლებელია ისე განავითარო ჩამოყალიბებული უბნები და ცენტრალური ნაწილიც, რომ ფასეულობები შეინარჩუნო, მაგრამ მაინც განავითარო. ფაქიზი ქალაქ განახლება, ქვია პატარა ნაბიჯებით განახლებას, როდესაც სულ პატარა ღონისძიებების ჩატარებიდან დაწყებული, ზომიერი გამჭიდროებით დამთავრებული, შეიძლება ყველაფრის გაკეთება იმისთვის, რომ ეს არსებულის ატმოსფერო შენარჩუნებული იქნას, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია ჩამოყალიბებული ძველი ქალაქებისთვის. ინვესტიციის საიდანღაც სადღაც გადატანა კი არ არის სწორი. სწორია ინვესტიციების სწორად მიმართვა, იმ შინა არსებზე მიმართვა, რომელიც ქალაქს დღეს ჭირდება.
ერეკლე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ის რა პროცესებით დღეს მიდის ამ გარეუბნებში? იმის გამოცხომა არის, რომ რაღაცნაირად ყურადღება მოდუნებულია იქეთ, თუნდაც აქტივისტების მხრიდან არ არის საკმარისი ხმაური, ან ხომ არ არის ის მომენტი, რომ აი ინფორმაციაც არ აქვს ხალხს, ვინც თქვა აქეთ ცხოვრობს ცენტრალურ უბნებში, რა ხდება იქ, როგორ ფიქრობთ?
არის ეს პრობლემაც, რა თქმა უნდა, ასე იყო, რომ თქვა ვაკის პარკში მშენებლობა მეტაჟიოტაჟს იწვევდა, ვიდრე სადღაც გარეუბანში, და მეტი იყო ყურადღება. აი ბოლო რამდენიმე დღე არის სოციალური ქსელებით ვადევნებ თვალყურს, როცა იმ ამბავს, რაც ხდება გდანში, სადაც ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსთან სკვერის ბოლო უკანასკნელი შემორჩენილი სკვერის დაცვას ცდილობენ ადამიანები მშენებლობისგან. თავი და თავი პრობლემის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის არასწორი გადაწყვეტილება, ანუ ვიღაცამ თბილისის მერიაში ან ეკონომიკის სამინისტროში თავის დროზე მიიღო იმ სკვერის გაყიდვის პრივატიზაციის გადაწყვეტილება, ისე რომ აბსოლუტურად არ დაუფიქრდა ეს სკვერი, ამ სკვერს რა მნიშვნელობა აქვს იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის. და ეს პრივატიზაციაც, რომელიც თავის დროზე ჩატარდა, ცხადია იყო ყოველად მავნებლური პროცესი. ხშირად ეკონომიკის სამინისტრო აწარმოებდა პრივატიზაციის პროცესს. ეკონომიკის სამინისტროს არ აქვს არავითარი პასუხისგებლობა, არც ხედვა და არც ცოდნა თბილისის განვითარებასთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება მიიღებოდა აბსოლუტურად მოწყვეტით იმისგან, თუ რა ინტერესები აქვს ქალაქს. აქ ჩვენ ორი ტიპის პრობლემას ვაწყდებით. ერთი არის, როცა ხელისუფლება ხელს იბანს ხოლმე უბრალოდ არ ერევა პროცესში და მთლიანად ბაზარს ანდობს, ეს ცხადია, გვაძლევს ცუდ შედეგებს. და მეორე, ახლა როცა ზეწოლა წარმოიქმნა უკვე რაღაც საზოგადოებრივი აზრის გამო, საყოველთაო უკმაყოფილების გამო, ხელისუფლება ფიქრობს ზოგჯერ, რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს, ცდილობენ, რომ რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ არასწორ წამალს იყენებენ ამ პრობლემის გადასაჭრელად. აი მაგალითად ტაქსი მცხოვრებისგან გამიგია, რომ აი როგორი გადატვირთულია ქალაქი და გავიდეს, გუშმეოვნებოდა მაგალითად ტაქსი მცხოვრებს, სწორედ რომ გავიდეს და რა გაფართოვდეს ეს ქალაქი, ახალი უბნები აშენდეს სადღაც გარეთ და განეტვირთება. ხა ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელიც ამ საკითხით არ არის დაინტერესებული, არ არის პროფესიონალი, მას მართლაც ეპატიება ასეთი შეცდომა, ნუ შეიძლება იფიქროს, რომ აი რაც მე უბანს გარეუბანს გავაშენებთ, ახალ უბნებს კიდევ ქალაქის ცენტრი განეტვირთება. თუ რამე აღარ არის სადავო, ეს სწორედ ეს არის, რომ უხეშად რომ ვთქვა ციგანეში ქალაქის გაფართოება და ახალი ტერიტორიების ათვისება განტვირთვას კიდევ და პირიქით დატვირთვას იწვევს და ახალ პრობლემებს წარმოქმნის. აი მაგალითად ბოლო დღეებში იყო ასეთი ამბავი, რომ თბილისის ზღვაზე უნდა გაშენდეს რაღაც ახალი კორპუსი,
რეკრეაციულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსი.
წალის შინდისის ახალი გზა რომ შენდება, იქ ქალაქის მთავრობისგან ამ ჯერ მომიფიქრები, რომ აი ამ გზის მშენებლობა არის შესაძლებლობა, რომ ახალი უბნები გაშენდეს. ზოგჯერ არის საუბარი რაღაც ტაფახმელასკენ და იქით უნდა წავიდეს კიდევ გადავიდეს მოსახლეობა, რაც იქნება ძალიან ძიმე ქალაქში.
აი სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, რა უნდა არეგულირებდეს იმას, მანამ სანამ ეს გენგეგმა არ არსებობს, დამდენი წელი ამაზე მიდის ლაპარაკი, ხო? თუ არსებობს რაღაცა, თქო, თუნდაც რაღაც საერთაშორისო საყოველთაო მოდელი, რასაც შეიძლება ეს უნდა დაეკვემდებაროს მთელი ეს პროცესი.
ბატონიშო, ჩემზე უკეთო პასუხი, ხოსავს მაგრამ ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა იმ აი იმ გენგეგმის ვიცი რომ ბატონზურას ბევრი კრიტიკული შენიშვნა აქვს და არა მხოლოდ ბატონზურას ცხადია რომ სერიოზული პრობლემები არის ამ პროცესში მაგრამ თვით აი ამ გამარჯვებულ პროექტშიც კი ანუ ეს გუნდი რომელმაც გამოიმარჯვა ამ კონკურსში მათ წარადგინეს წინასწარი ხედვა რა წინასაპროექტო ხედვა რომელიც მერიამ მოიწონა და ეს დაამტკიცა და ამათ დაავალა ამათ წინასაპროექტო ხედვაში პირდაპირ წერია რომ უნდა იყოს კომპაქტური ქალაქგანვითარება და რომ უნდა ვერიდოთ ამ ახალი ტერიტორიების ათვისება მერიამ ეს მოიწონა და პარალელურად საუბრობს რაღაცა ახალი უბნების გაშენებაზე
ევროპაში გავრცელებული ჩვენი ქალაქშენებლობის კანონმდებლობა ეყრდნობა გერმანულ კანონმდებლობას ახლა გააკეთდა სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსი რომელიც პარლამენტშია რომელშიც ხაზგასმით არის აღნიშნული რომ არ შეიძლება აუთვისებელი ტერიტორიების ათვისება აი ეს არის ისეთი ნორმა რომელიც მოქმედებდეს ის დაიცავდა თავისუფალ ტერიტორიებს ახალი მშენებლობისგან
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან ეკა ქევანიშვილი მასპინძლობს ქალაქ მგეგმარებელ ზურაბ ბაქრაძესა და სამოქალაქო აქტივისტ ერეკლე ურუშაძეს
შეიძლება აგვიხსნათ რა პრობლემები შეიძლება მოყვეს ამ ახალი უბნების გაჩენაზე
ორი ასპექტია ერთი სუბურბანული ჩამოყალიბდება უბნები სუბურბი ამიტომ არც ქალაქია არც რურალური სივრცე არც სოფელი იქნება დასახლებები რომლებსაც არ შეიძლება რომ ჰქონდეს მოხერხებული საზოგადოებრივი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა თავის დაბალი სიმჭიდროვის გამო ამიტომ მიბმულია და მიჯაჭვულია ასეთი დასახლებები ავტო ტრანსპორტზე, ინდივიდუალურ ავტოტრანსპორტზე და ამდენად არის გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ცუდი, არაეკოლოგიური, არაკომპაქტური. მეორე ასპექტი ის არის, რომ ისინი არ არიან სოციალური ერთეულები. სოციალური ცხოვრება არ აქვთ, რამდენადაც არ აქვთ სოციალური ინფრასტრუქტურა და ვერც ექნებათ, რადგან დაბალი სიმჭიდროვე აქვთ. ესე იგი, ისეთ განვითარებას უნდა ოფრთხოდეს და ეს კანონმდებლობით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, აი ახალ კოდექსში ეს არის თუ მიიღო, ეს პარლამენტმა კარგი იქნება. არის ასეთი ჩანაწერი, რომ აუთვისებელ ტერიტორიაზე არ შეიძლება მშენებლობა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ იმ ტერიტორიის სპეციფიკის შესაფერი ტერიტორიაზე არის ლაპარაკი, მაგალითად სასოფლო სამეურნეო ტერიტორია, ხო? და იქ შეიძლება ვთქვათ სარძევის ან საყველის აშენება, იმიტომ რომ იქაურია. მაგრამ ისიც კი არ შეიძლება თუ ეს გამოიწვევს სუბურბანული ან დისპერსიული განაშენიანების განვითარებას. მოგვიდეთ არსებითად რო ვთქვათ ამის აზრი იმაშია რომ ქალაქი არის საოცრად გამომფიტავად მოქმედი ექსტრემალურად კულტურული ფენომენი და მას გაწონა სწორება სჭირდება ბუნებით ეს ბუნებრივი ელემენტი აუცილებლად სჭირდება და ეს ოქროს ფასი აქვს ყველა ბუნებრივ ელემენტს ქალაქში და აი ამის დაცვა ჭირს საბაზრო პროცესი ამას განდევნის ამ ბუნებრივ ტერიტორიებს ამის სჭირდება რეგულაცია და ამაში მდგომარეობს ქალაქ განვითარების მართვა
ერეკლე, როდესაც აი აქტივისტები იწყებთ ბრძოლას რაღაც კონკრეტულის წინააღმდეგ, მშენებლობის უბანის, აი ბოლოს იყო ეს ეგრეთ წოდებული ფრანგული უბანის ეგლდანში და ასე შემდეგ. თქვენ რა ძალა შეგიძლიათ დაუპირისპიროთ, არ ვიცი, რამე ბერკეტი დაგრჩათ, თქვათ რომ ეს პროცესები შეაჩეროთ?
მთავარი ბერკეტი ეს არის საზოგადოებრივი აზრი და ამ ხრივ ნამდვილად უკეთესი მდგომარეობაა თუ ავიღებთ 5-10 წლის წინანდელ სიტუაციას, რომ მართლაც უკმაყოფილება, საზოგადოებრივი უკმაყოფილება არის ბევრად დიდი და ხელისუფლება ამას უფრთხის. დღეს, ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა ფიქრობ აქტივიზმის კუთხიდან თუ შევხედავთ, ერთი არის რა თქმა უნდა კონკრეტულ შემთხვევებში კონკრეტული პროექტებისთვის ნამდეგობის გაწევა, რასაც აი გლდან შეაკეთებენ ადამიანები ამ სკვერის შემთხვევაში და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩაერთოს ამაში, არ შეიძლება რომ იყოს რაღაცა 20-კაციანი აქტივისტების ჯგუფი, რომელიც უბნიდან უბანში ირბენს და მშენებლობებს გააჩერებს, ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. ეს ერთი რომ წერტილოვანი წინააღმდეგობა და მეორე მნიშვნელოვანია რომ უფრო გლობალურად ქალაქის დონეზე მოხდეს რაღაცა პრინციპებზე შეთანხმება, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მართლა მოგვიწევს ასე თითოეულ შემთხვევაში ბრძოლა. ქალაქის ხელისუფლებაც მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვმეპარება, რომ კარგად აქვთ პრობლემა გააზრებული და პრობლემა თუ აქვთ გააზრებული, მისი გადაჭრის გზების სამწუხაროდ არესმით, მაინც რეაგირებენ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები უკმაყოფილებაზე.
ვის უსმენს საბოლოო ჯამში ხელისუფლება, როცა გადაწყვეტილებას იღებს? თავის თავს მხოლოდ თუ არის კიდევ ადამიანთა ჯგუფი, მე გულისხმობ ისევ ქალაქის განვითარებას, ქალაქის გეგმარებას, როცა იღებს გადაწყვეტილებებს?
ძირითადად უსმენს იმათ ვისიც ესმის და ესენი არიან დეველოპერები და არქიტექტორები, რომლებიც აი ასეთ პრაქტიკაზე ხელს იტბობენ და შინაგანად ეს ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები ისეთივენი არიან, თავისი მენტალობით ისეთივე არიან, მათი შინაგანად ესმით. მაგრამ ხანდახან უსმენს იმათაც, ვისიც ეშინია. ერთ-ერთი არქიტექტორი მელაპარაკა, რომ ეს რა არის, ოკასო მივდივარო გამწონების სამსახურში და ვამბობ, რომ აი ამ ხეების მოჭრა გვჭირდება იმისთვის, რომ აქ რაღაცები ავაშონ და იმათი პასუხი არსებითი კი არ არისო, რომ ეს შეიძლება ან არ შეიძლება. ისინი მეუბნებიან, რომ ეხლა რომ მაგის უფლება მოგცეთ, პარტიზან მებაღეებს რა გაუძლებს მერეო? ისინი არც შინაგანად არიან დარწმუნებული, რომ გადასარჩენია მწვანე საფარი, არც კანონმდებლობას იცავენ, ან არც აქვთ კანონმდებლობა, უბრალოდ ეშინია.
ისევ და ისევ, აი მაგათა ძალიან სასაცილო შემთხვევა შემიძლია გავიხსენო, დიდი უკმაყოფილებაა იმის გამო, რომ ქვეითეპისთვის ინფრასტრუქტურა ქალაქში სულ უფრო და უფრო ცოტა რჩება. მაგათა ჭავჭავაძეზე ვაკეში სულ ტროტუარზე დგას მანქანები და ხალხი ვერ დადის ფეხს, რაც ცუდია ქალაქისთვის, იმიტომ რომ მეტ ადამიანს უბიძგებს, რომ მანქანით იაროს და ნაკლებს ფეხით, რაც ცუდია. ახლა რა გამოსავალი მოიფიქრეს, მიხვდნენ რომ რაღაცა ცუდი არის და ზოგიერთ ნაწილში ჭავჭავაძეს გამზირეს, აი მაგათა კუსტბის საბაგიროს სადგურთან, უბრალოდ ტროტუარი გააოქმეს ნაწილი და დაავიწროვეს და ტროტუარზე პარკირების აღკვეთა ხდება იმით, რომ ტროტუარი უკვდება და ანუ ის მანქანები ისევ დგას, მაგრამ ტროტუარი აღარ ქვია იმას.
ის ადგილიც აღარ რჩება, რაც იყო გასავლელი,
ხო? ხო, ამიტომ სამწუხაროდ რაღაცა რომ ისე არ არის, ამას კი ხვდებიან, მაგრამ ჯერჯერობით კარგი გამოსავალი აქედან არ ჩანს.
თუ ყოველმხრივი კოლაფსის წინაშე დავდგებით, თუ არ გამოფხიზდა ქალაქის მართლობა, თუ არ შეიცვალა დამოკიდებულება ქალაქ განვითარებისადმი, თუ არ შეიქმნა ქალაქ განვითარების პოლიტიკა, კონივრული პოლიტიკა.
წესრიგი, რაზეც ვლაპარაკობთ ბატონო, როგორ უნდა მიიღწეს? აი კონკრეტული რამდენიმე ნაბიჯი შეგვიძლია დავასახელოთ, აი ორივე საზრი მაინტერესებს.
გამოსავალი არის პირველ რიგში იმის აღიარება, რომ ქალაქში ყველაფერი დაკავშირებულია სხვა ყველაფერთან. ანუ ქალაქში არ არსებობს ცალკე აღებული მშენებლობა, ცალკე აღებული პროექტი, ნებისმიერი რაღაცა ახალი, რასაც ქმნი ქალაქში, აუცილებლად ახდენს გავლენას ამ იმ საერთო კონტექსტზე. აუცილებელია, რომ ყველა ახალი მშენებლობა, ან თუმცა მასშტაბურ თუ არის ერთი სახლის, ან თქვა რაღაცა მიკროობნის გაშენება, არ შეიძლება ეს ხდებოდეს იქ, სადაც არ არსებობს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ოდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ თბილისის ზღვაზე ახალი უბანი უნდა გაშენდეს, რას ვაპირებთ? წარმოიდგინეთ, რომ ის თქვა, თუ რაღაც ათასობით ახალი ადამიანი დასახლდება თბილისის ზღვაზე, ისინი აუცილებლად ქალაქის ცენტრში ივლიან შემდეგ საძილე უბანი იქნება და ხა ის ხალხს მაინც მოუწევს სამსახურში თუ სხვა საქმეებზე ცენტრში სიარული, შესაბამისად დაემატება სატრანსპორტო ნაკადია რა. ან მაგალითად და ყოველდ მომავნებლური გადაწყვეტილებებია, როდესაც სამშენებლო ნებართვები გაიცემა, მაგალითად სადღაც ჩატპერაშვილის ქუჩის ბოლოში ლამის ისინი ფერდობები იჭრება და იქი ხომ წარმოუდგენელია, რომ ჩატპერაშვილის ქუჩის ბოლოში როდესმე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა მიაღწიოს.
ჩვენ აქ საქმე გვაქვს ერთგვარ იდეოლოგიურ შეფხრობილობასთან. ეს იდეოლოგია ლაპარაკობს, ხელი უნდა შეუწყოთ ყველაფერს, რაც ემსახურება მოგების მაქსიმირებას, და ეს არის დამღუპველი იდეოლოგია. ამას შედეგები აქვს. როდესაც კერძო მოგებას შესწირავენ საზოგადოებრივს, მაშინ ცუდად იქნება საქმე. აი თუ ამ შეპყრობილობისგან განთავისუფლდებიან, მაშინ აღმოაჩენენ, რომ ისე უნდა წარმართონ ქალაქ განვითარების პოლიტიკა, რომ საზოგადოებრივ ინტერესებს, საზოგადოებრივ ხეილს, საზოგადოებრივ მოგებას ისევე დაედოს ფასი, როგორც კერძოს. იმაზე კი არ უნდა იყოს ლაპარაკი, რომ ყველაფერი იყიდება, ყველაფერში ფული კეთდება. ჩვენ ვიცით უამრავი შენობას, რომელიც არ არის დაკავებული, ასე იგი ცარიელია, ვერ გაიყიდა, მაგრამ იმის აშენება მაინც მომგებიანი იყო, ვიღაცამ იმაში ფული გააკეთა. ესე იგი საქმე ესე კი არის, რომ მოთხოვნილება არის ამაზე. მოთხოვნილებს მანიპულირებად შეიძლება და უფრო მეტიც, ისეთი რამის შენობა, რომელიც საბოლოო მომხმარებელზე არ არის გათვლილი, არამედ იმ შენობაში მოგებაზეა გათვლილი და ამას ხელს უწყობს ხელისუფლება. აი ამ შეპყრობილობიდან უნდა გამონთავისუფლდეს ხელისუფლება. ეს იქნება გადამწყვეტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ განვითარების სფეროში არსებულ პრობლემებზე ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობდნენ ქალაქ მგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე და სამოქალაქო აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ეკა ქევანიშვილი მასპინძლობდა. საქართველოდან ახლა უცხოეთში გადავინაცვლებთ. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოდან მასალების უდიდესი გაჟონვა უწოდა ვიკილიქსის დამაარსებელმა ჯულიან ასანჟმა 7 მარტს გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს. მათი რიცხვი 9000 აღწევს და გამოტანილია ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს კიბერდაზვერვის ცენტრიდან, რომელიც ვირჯინიის შტატის ქალაქ ლენგლიში მდებარეობს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს. ვიკილიქსი საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებულია იმ საიდუმლო დოკუმენტების მოპოვებით და გამოქვეყნებით, რომელთა მოძიების გზები ცნობილი არაა. ამ ორგანიზაციის მიერ ახლად გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად, გერმანიაში, მაინის ფრანკფურტში მდებარე შეერთებული შტატების საკონსულო წარმოადგენს საიდუმლო ჰაკერულ ცენტრს, რომელსაც ცენტრალური სადაზვერო სამსახური ამუშავებს, რათა თვალთვალი გაუწიოს ევროპას, ახლო აღმოსავლეთს და აფრიკას. მასალები შეიცავს, სავარაუდოდ, კიბერ საჯაშუშო ხერხებს, რომელსაც ცენტრალური სადაზვერო სამართველო მოიხმარს. თავიდანვე არ დადასტურებულა ამ დოკუმენტების ავთენტურობა. თვითონ სადაზვერო სამსახურმა კომენტარი არ გააკეთა. ექსპერტებმა დაიწყეს დოკუმენტების შესწავლა და პირველი შეფასებებიდან ჩანდა, რომ მასალა ლეგიტიმური იყო. ხუთშაბათს ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული მასალების მიხედვით, ამას ვიკილიქსი თავის პრეს-რელიზში ამტკიცებს, ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართველომ შეისწავლა ინფორმაციის მოპოვება სმარტფონების, კამერებისა და მიკროფონების გზით. ამ დოკუმენტით აშკარავდება დაზვერვის უწყების შიდა განხილვები, რომლებიც ეხება სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების, ასე ვთქვათ, გატეხვის შესაძლებლობებს. CIA-ს თანამშრომლებს, მაგალითად, ვიკილიქსის მიხედვით, შეძლებიათ Apple-ის ტელეფონების, ასევე Google-ის Android-ის აპარატებით გადაცემული მოძრავი ინფორმაციის გადატაცება, სანამ მათ სხვა აპარატი გაშიფრავდა. დოკუმენტის თანახმად, ევროპაში დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ჰაკერებს ეძლეოდათ დიპლომატიური პასპორტები და სახელმწიფო დეპარტამენტის ფარველობის ქვეშ იყვნენ. გერმანიაში ჩასვლისას, შეიტყობთ ამავე დოკუმენტებიდან, ჰაკერები გერმანელ მესაზღვრეებს უცხადებდნენ, რომ საკონსულოში ტექნიკური მხარდაჭერისთვის იმუშავებდნენ. თუ დადასტურდა, რომ 7 მარტს გამოქვეყნებული მასალა ავთენტურია, ეს იქნება ერთ-ერთი უდიდესი ნადავლი ვიკილიქსისა და მისი დამაარსებლის, ასევე თანამშრომლების ხელში. ვიკილიქსმა გასულ თვეში გაავრცელა მინიშნება, რომ აპირებდა ახალი მასალების გამოქვეყნებას. 7 მარტს კი თქვა, რომ დაზვერვის ცენტრალურმა სამართლომ ახლახან დაკარგა კონტროლი მის ხელთ არსებულ საჰაკერო ინსტრუმენტებზე და მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებზეო. ვიკილიქსივე იტყობინება, რომ არქივი ჩანს მოძრაობდა შეერთებული შტატების მთავრობის ჰაკერებისა და კონტრაქტორების ხელში, არასანქცირებული გზით, ანუ ნებართვის გარეშე, და ერთ-ერთმა მათგანმა მისი ნაწილი მიაწოდა ვიკილიქს. შეერთებული შტატების უშიშროების სახელმწიფო სამსახურის ყოფილმა თანამშრომელმა ედვარდ სნოუდენმა, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს და თავშესაფარი იქა აქვს მოპოვებული, მას მერე, რაც მისი გზით გამოქვეყნდა საიდუმლო დოკუმენტები 2013 წელს, განაცხადა: ჩანს, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ შეგნებულად დატოვა საზოგადოება კიბერული თავდასხმის საფრთხის ქვეშ, როცა პროგრამების და მოწყობილობების დაუცველობას ეგუებაო. შეერთებული შტატების დაზვერვა ვიკილიქს რუსეთის უშიშროების სამსახურებს უკავშირებს, მაგრამ ვიკილიქსი ასეთ ბრალდებას უარყოფს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. საღამოს თავისუფლებას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისი წამყვანი და ავტორი ვახო ხვიჩია გიამბობთ ბლუზის ცნობილ შემსრულებელზე, ამერიკელ მომღერალსა და გიტარისტზე ლოუელ ფულსონზე.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომამდე იყო შემთხვევები, როცა ინდიელებს მიწის სანაცვლოდ აფრიკიდან ჩამოყვანილ მონებს თავაზობდნენ. ახალი ბატონების მოსამსახურეთა მიმართ დამოკიდებულება, როგორც წესი, რბილი და არაზაოდობრივი გახლდათ. ხშირად აფრიკელები და ინდიელები ქორწინდებოდნენ კიდეც. 1921 წლის 31 მარტს ოკლაჰომის შტატის ქალაქ ტულსაში სწორედ ასეთ ოჯახში დაიბადა ლოუელ ფულსონი, ერთ-ერთი გამორჩეული ვოკალისტი და გიტარისტი ამერიკული ბლუზის ისტორიაში. So long. Oh, I hate to see you go. And the way that I will miss you, I guess you will never know. თვითნასწავლი გიტარისტი ლოუელ ფულსონი 17 წლის იყო, როცა ვინმე ტექსას ალექსანდერის მოხეტიალე ბენდს აეკიდა და კონცერტებით მოიარა მთელი შტატი. პროფესიული კარიერა კი 1946 წელს დაიწყო. მეორე მსოფლიო ომიდან დაბრუნებულმა ბობ გედინზი გაიცნო, პირველი აფროამერიკელი ისტორიაში, რომელიც დამოუკიდებელ ხმისჩამწერ სტუდიას ფლობდა. მის კერი ლი და ბლეკ ვიდოუ სპაიდერ ბლუზ, ასე ერქვა იმ ორ სიმღერას, რომელთა ჩაწერაზე გენიზმა დაიყოლია. ბლუზები არც თუ რიგო გამოდგნენ, თუმცა არასათანადო პროდიუსინგის პირობებში ახალგაზრდა არტისტი შოუმჩნეველი დარჩა.
You know the woman I'm in love with a black widow spy. Well, she done bitten me and gone. You know the woman I'm loving is a black widow spider. Well, she done bitten me and gone. And get a doctor. See if we can find out what is wrong.
40-იანი წლების ბოლოს ლაუელ ფულსონმა ექსპერიმენტული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. ბლუზის შესრულება სასულე საკრავების თანხლებით დაიწყო. საინტერესოა ისიც, რომ ბენდში ახალგაზრდა რეი ჩარლზის ირიცხებოდა, რომელიც მოგვიანებით კოლექტივიდან წავიდა და ყველა მუსიკოსი თან წაიღობა. მიუხედავად ჯგუფის დაშლისა, ფულსონს ფარხმალი არ დაუყრია და 1950 წელს მის კარიერაში უმნიშვნელოვანი სინაბიჯი გადადგა. მან ლეგენდარული ბლუზმენის მემფის სლიმის ჰიტი Nobody Loves Me საკუთარ ყაიდაზე მოაქცია. სახელწოდებაც კი შეუცვალა. ასე შევიდა ბლუზური სტანდარტების ოქროს ფონდში სიმღერა Everyday I Have the Blues. გამოცემიდან მოკლე ხანში სიმღერა ამერიკის რიტმ ენ ბლუზური ჰიტაღლუმების ხუთეულში მოხვდა.
Everyday Everyday I Have the Blues. Everyday you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care.
Yeah. 1954 წელს ლაუელ ფულსონის საშემსრულებლო სტილისტიკითა და მისი საკომპოზიტორო ნიჭით ცნობილი ჩიკაგური ლეიბლი ჩეს რეკორდსი დაინტერესდა. ძმები ჩესების გარემოცვაში გატარებული მომდევნო 10 წელი ყველაზე პროდუქტიულ ხანად ითვლება არტისტის შემოქმედებაში. მან ჩეს რეკორდსის სავიზიტო ბარათად ქცეულობგერაზე უარი თქვა და მსმენელს რბილი ჟღერადობის ბალადური სტილისტიკა შესთავაზა. ვოკალური მონაცემების წყალობით თანაბარი წარმატებით ართმევდა თავს ლირიკულ ბლუზს, თავბრუდა მხვეპტისსა და ცეცხლოვან როკენროლს. დასანანი მხოლოდ ის გახლდათ, რომ ჩანაწერებში გიტარა მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებდა და იმპროვიზირების დიდებული უნარების წარმოჩენის შესაძლებლობა არ ეძლეოდა. 60-იანი წლების ბოლოდან ლაუელ ფულსონი კომერციულ პროექტებზე და სოულ ბალადების შესრულებაზე გადაერთო. დროთა განმავლობაში მისი პოპულარობა შემცირდა. მიუხედავად ამისა, სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა საკონცერტო თუ სტუდიურ მუშაობას. არტისტის ჟანრის პრესტიჟული პრემიის, უილიამ ჰენდის სახელობის ჯილდოს მფლობელი გახდა. გარდაცვალების შემდეგ კი ბლუზის დიდების დარბაზის წევრად აღიარეს.
Tramp. You can call me that. I don't wear continental clothes. Stuffs and hats. Mama was, Papa too. I'm the oldest child. Loving is all I know to do. Call me country. Right from the woods.
ეს იყო ახო ქუჩიას ყოველკვირეული გადაცემა მუსიკა მუსიკამ. ამით შუა ღამის თავისუფლება მთავრდება. საქართველოში ღამის პირველი საათი სრულდება. მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. ეთერს ჩვენს კოლეგებს ვუთხოვ. მე კი გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა ბრაღიდან.
Love
Thank you.